Шынайы сүйіспеншіліктің кілті. Екінші бөлімі. Өз ара төзімді болыңдар. Егер біреуге реніш сақтап, тағатын кінәларың болса, кешірімді болыңдар. Сендерді иеміз Мәсіх қала кешірсе, сендер де солай етіңдер. Барлық қасиеттердің бастысы ретінде сүйіспеншілікке бөленіңдер. Ол бәріңді толықтай біріктіреді. Қолостықтарға арналған қат, 3-ші тарау, 13-ші және 14-ші аяттар. Төмендегі 7 кеңес сіздің өміріңізге өзгерістер енгізуі мүмкін. Бірінші кеңес. Бір-біріңізге сыйластық көрсетіңіз. Сіз үшін қазір сондай жеркенішті және мүмкін емес қиын болып тұрған адам ең басында сіз үшін арманыңыз бен үмітіңіздің бейнесі болды. Екінші кеңес. Ұстамдылық танытыңыз. Көбінесе біз тым көп сөйлейміз. Көбірек мінәжат етуді және азырақ сөйлеуді үйрену. Сіз жасай алатын кез келген нәрседен гөрі мінез құлықты өзгертуге көбірек әсер етеді. Өзін өзі тәрбиелеу өте маңызды. Тіпті міндетті түрде істелу керек нәрсе. Үшінші кеңес. Екеуіңіз үшін де қауіпсіз аймақ болып табылатын орта жерді табыңыз. Бейтарап аймақ сіздің өміріңіздегі құндылықтар мен қызығушылықтарды бірге бөлісетін жайлылық аймағы болған жағдайда неке тәуір бола алады. Бұл құлшыныс пен қорғауға тиіс қауіпсіз баспана. Сіздің Құдайға деген сеніміңіз мұның бір бөлігі болуы мүмкін. Төртінші кеңес. Әр раундта жеңіске жетуді талап етпеңіз. Бір жас әйел. Мен дұрыс жігітке тұрмысқа шықтым деп ойласам, сүйтсе, қазір 2 жылдан кейін менікі әрқашан дұрыс деп айтатын жігітке тұрмысқа шығыппын деп айтыпты. Бесінші кеңес. Күн сайын бірге мінәжат етіңіз. Мінәжат адамдарды өзгертеді. Қол ұстасып, қысқа қарапайым сөйлемдермен бірге мінәжат ету бұл некені сақтап қалудың жолы. Алтыншы кеңес. Наразылық білдіруден гөрі мақтаңыз. Айтуға болатын тек позитивті нәрселерді іздеңіз. Ең болмаса оған рахмет деп айтыңыз. Жетінші кеңес. Өз міндеттемеңізді орындаңыз. Махаббат бұл шешім. Қамқорлық көрсету міндеттемесі, оны ешқашан ұмытпаңыз.